Du lytter til Kraniebrud med mig, Emma Elisabeth Holtet.
Ja, Brian, vi sidder lige nu backstage, må man sige det?
Det må man her gerne sige. Ja, vi sidder i det hemmeligste hemmelige ude bagved, hvor der ikke er nogen gæster, der kan komme ud. Ja.
Og vi sidder og kigger på en vildt flot vandrende koloni af bladskærmyrer. Det her, det ser jo vildt fascinerende ud. Jeg gætter ikke på, at de er gemt væk hele tiden. Det er vel også noget, publikum skal have lov til at se, ikke?
Det skal de i allerhøjeste grad. Altså, bladskærmyrer er faktisk mit absolutte yndlingsdyr. Og jeg glæder mig til, at de skal tilbage til publikum. Vi har haft nogle udfordringer med vores bladskærmyrer i det gamle anlæg, fordi det var ikke helt tæt, og vi har en japansk myre, som lidt kom op og slås med vores bladskærmyrer.
Okay.
Så vi har været nødt til at tage bladskærmyrene ud af udstillingen, og så etablere dem herude bagved, og formere dem lidt op, så de har fået en god størrelse, og så lavet anlægget om ude i udstillingen. Og nu er vi næsten klar til at flytte dem tilbage igen, så de kan komme ud, så gæsterne de kan se dem. Så det glæder vi os jo mega, mega meget til. Og det ved jeg også, at vores gæster, dem der har været her før og har oplevet bladskærmyrerne, de glæder sig til. Fordi det er helt klart en af favoritdyrene i Randers Regnskov. Ikke kun for mig, men også for vores gæster.
Ja, de ser virkelig også fascinerende ud. Jeg glæder mig til, og især når du siger, at det er dit yndlingsdyr, så bliver det fedt her i løbet af de næste 50 minutter. Der skal vi jo altså blive klogere på de her vildt spændende myrer. Ja, og velkommen, vil jeg også lige sige her officielt til dagens Kraniebrud. I den her uge, der besøger vi nogle af de danske zoologiske haver, hvor vi altså er ude at se på de spændende dyr, der gemmer sig rundt omkring i landet. Og i dag, der zoomer vi altså ind på bladskærmyren. Og det er altså derfor, jeg er taget til Randers Regnskov, hvor jeg sidder her sammen med Brian Rasmussen, der er næstkommanderende og udstillingschef og hæderkronet naturformidler. Brian, tusind tak, fordi vi må komme på besøg.
I er altid velkommen.
Jamen, det er dejligt, og især når man kan få lov til at kigge på noget, der ser så vildt ud som det her. Lad os lige prøve at forklare setup'et og for lytterne, hvis vi kan det.
Jamen, det er jo en lidt kompliceret labyrint af bøtter, eller af sådan nogle plastikcylindere, som myrerne bor i her. Og der er tre cylindere, hvor deres svamp, det tænker jeg, vi kommer ind på senere med den her svamp her, men hvor selve kernen af kolonien er. Og så er der en lang vej ud til andre cylindere, hvor blandt andet deres toilet er, og hvor de får mad. Og de her gange her, de er så lavet længere og længere for at udfordre myrerne og for at gøre boet større og større, ligesom det vil være i naturen.
Mm. Det minder mig om... jeg tror, det er første gang, jeg blev bekendt med, at der var noget, der hedder bladskærmyre. Det var der så Løvernes Konge.
Ja.
Hvor der er sådan en flot procession, præcis ligesom vi ser her over det her stykke ræb, af myrer, der går med de her blade løftet højt op over hovedet. Men det er noget med, at Disney tog totalt fejl, ikke? Der er vel ikke bladskærmyre
i Afrika? Disney tog meget, meget fejl lige der. Og det er jo ærgerligt, for det er faktisk startsekvensen, så vidt jeg husker, i Løvernes Konge,
det er det nemlig,
der starter med bladskærmyre. Bladskærmyrene findes i... Syd- og Mellemamerika, og kun i Syd- og Mellemamerika.
Okay.
Og så vidt jeg ved, så findes der ikke hverken løver eller giraffer,
nej,
eller nogle af de andre dyr fra Løvernes Konge der. Så Løvernes Konge er nok optaget, hvis den var optaget i Afrika, og så må der være smuttet en bladskærmyrekoloni med derover af en eller anden grund.
Altså, jeg kan godt forstå tegnerne hos Disney, fordi det ser jo virkelig sådan flot og grafisk ud faktisk, når de går i den der position, ikke?
Altså, jeg forstår mig også. Det er jo som sagt mit yndlingsdyr, så jeg kan sagtens forstå, at de tænker, vi bliver nødt til at have dem med. Så. Og ja, præcis som du siger, det er meget visuelt, meget grafisk, når de kommer gående med alle de her små, fint udskåret bladstykker hen over en lian.
Ja, og de er hvad? Altså, hvor meget større? Altså, de ser jo kæmpe... Den har endda to, kan jeg se nærmest.
Ja, den har lige fået en ekstra mad.
Altså, de er jo mega store i forhold til den lille bitte myre, ikke?
Vi på et tidspunkt regnede vi ud, hvad det ville svare til, hvis vi mennesker skulle bære den samme vægt, som bladskærmyrerne de bar. Og det ville svare til, at vi skulle lige tage vores søko på ryggen og gå en tur med den.
Og hvad er det, hvor mange kilo er det?
Ja, på det tidspunkt, jeg mener, at søkoen vejede omkring 300 kilo.
Så, okay. Det er jo en god lille pony, kan man sige.
Det er en god lille pony, man lige smider på ryggen.
Det er vildt.
Du lytter til til Radio 4.
Jamen her, som I kan høre i løbet af den næste lille time, der skal vi jo altså som sagt se nærmere på den her fascinerende dyreart, der blandt andet, som Brian også har været lidt inde på, lever i symbiose med en svamp, og derfor er så måske nærmest kan betegnes som en slags landmænd. Men Brian, inden vi kommer så langt, så lad os lige starte med at høre lidt mere om myrekolonier, sådan i generelt forstand, ikke bare hos bladskærmyren. Fordi et myrebo kan jo, så vidt jeg har forstået, betragtes som nærmest et dyr, en organisme, de besidder den her kollektive intelligens. Hvad er det her, det går ud på?
Jamen, det går egentlig ud på, det er måske lidt meget at kalde det en intelligens, og så alligevel ikke. Men jeg kan prøve at forklare, hvordan vi sådan helt aktivt har set det her i regnskoven selv. For mange år siden, da vi startede vores første bladskærmyrekoloni op, der havde vi et setup lignende det her, og så koblede vi kolonien til der, hvor vi gerne ville have, at kolonien skulle flyttes hen. Altså simpelthen satte et rør på, så de kunne gå ind i den nye, hvor der var en meget stor kasse med en masse jord i, hvor vi havde gjort det helt optimalt for myrerne at bo inde i den her kasse her. Og det, der så sker, det er, at myrerne de hele tiden sender spejdere ud i alle retninger, hvor de nu kan komme hen og kigger på, jamen, er der noget, der er interessant for boet i det her. De her spejdere gik så over til den nye, lækre, dejlige kasse, som vi havde lavet til dem, og konkluderede, altså den ene lille myre konkluderede, her der er godt at være. Når den så går tilbage til boet, så ligger den et duftspor, hvor den siger, her der er noget, der er interessant. Og det, når den så kommer tilbage, og der er andre myrer, som dufter til det her spor her, eller opfanger det her spor, så sender de flere myrer afsted, eller så er der flere myrer, flere spejdere, der går derover. Det er ikke sådan, der sidder en et sted, og så ligesom sender ressourcerne derhen. Men når spejderne kommer forbi og dufter det her duftspor her, så begynder de også at gå derover for at udforske det mere og se, hvad er det for nogle ressourcer, hvad er det for noget, der er derover, der kan bruges, eller vi kan få gavn af. Og når de så kommer ud og finder, jamen der er et bedre sted at bo der, end hvor vi bor nu, så går de også tilbage og laver duftspor. Så bliver duftsporet kraftigere. Så er der endnu flere spejdere, der går derover. Og sådan fortsætter det til på et eller andet tidspunkt, hvor duftsporet bliver så kraftigt til det her nye sted her, at kolonien bare sådan beslutter sig for at sige, okay, jamen så må vi jo, så skal vi flytte derover. Ja. Og så begynder kolonien med et, lige pludselig, når det her signal her er så kraftigt, så begynder den bare at flytte kolonien derover. Og det vilde er jo, at det her sker på baggrund af kemi, altså mængden af feromoner, som de her spejdere, de har over tid lagt, den bliver på et tidspunkt så stor, at der går en mekanisme i gang i myrerne, at nu flytter vi os. Der er ikke én myre, der ligesom har taget en fælles beslutning. De har ikke holdt et møde om og sagt, okay, hvad, skal vi gøre det, eller skal vi ikke gøre det? Ja. Nej, de gør det bare, og de kan slet ikke lade være med at gøre det. Fordi så det bliver sådan en, det bliver på samme måde en enkelt myre, som har startet med at gå derover, ikke? Men i virkeligheden så bliver det jo sådan en fælles beslutning fra hele boet, fordi på et eller andet tidspunkt så har de bekræftet hinanden nok i, at det er det, man gør, og så sker det bare.
Det er måske en grov forsimpling det her, men er det rimeligt at sige for eksempel, altså, at man kan anskue det lidt som om en myre og en hjernecelle tilsammen er de hele hjernen, der kan finde ud af at tage en beslutning?
I princippet, ja, det kan man godt for simpelt at sige, ja. at det er sådan, det er. Fordi det er den her mængde af små beslutninger, som bliver til noget større.
Ja. Ja, jeg ved også, der er vist nok nogen i ledelse og organisationsteori og sådan noget, der faktisk bruger myrernes beslutningsprocesmetoder til at se, om vi mennesker vi kan lære noget om det. Det tror jeg er et helt andet udgave af kraniebrud, end det vi er ude i nu.
Ja, det er i hvert fald uden for mit felt, kan jeg høre.
det er også langt, langt uden for mit. Men Brian, lad os lige vende tilbage til bladskærmyren. Jeg ved nærmest ikke, hvor man skal starte henne, fordi den er jo en ret vild art. Hvad er det vildeste, synes du, ved dem?
Altså, jeg synes, man kan jo næsten ikke snakke om bladskærmyrer, uden at snakke om det her med, at de dyrker denne her svamp her. Som du var inde på tidligere, så kan man sådan lidt populært se dem som de første landmænd. Altså, de har jo gjort det her i lang, lang, lang tid, før at vi mennesker begyndte at dyrke noget. Der har bladskærmyrerne dyrket den her svamp. Og måden det fungerer på er, at bladskærmyrerne, de går ud og kravler op i regnskovsløvet, og så skærer planter. Skærer blade i stykker derop, og så vandrer hele den lange vej tilbage til boet, går ned under jorden, en halv til 3 meter ned under boet kan de her kan myretun være. Og hernede, der er den her svamp her. Så tykker de bladene og tisser på dem for ligesom at gøde det, og så lægger de det her materiale oven på det eksisterende svamp, og så vokser svampen videre derfra. Svampen bruger myrerne til at fodre deres larver med. Mm. Så når svampen producerer svampelæmer, altså ligesom champignoner, kan man sige, så høster myrerne de her svampelæmer eller frugtlæmer, og så fodrer de dem til deres larver. Så svampen findes kun fordi bladskæremyrerne laver den, og bladskæremyrerne findes kun fordi svampen er der til at producere frugtlæmer, som de kan fodre til deres larver. Så de er 100% afhængige af hinanden.
Det er jo en smuk symbiose, ikke? Er det simpelthen sporene af svampen, det her hvide, vi kan se i de her tanke? Nu har vi jo beskrevet setupet lidt for lytterne, og de her gennemsigtige tanke, der er der altså noget. Ja, det ligner jo en kæmpe sådan, de badesvampe, man kender nærmest, ikke, man kan købe. Og så er der sådan noget vidt noget på det.
Ja, det er lige præcis det der. Altså alt det, man kan næsten se, den her svamp herovre, den er nyere. Den er sådan lidt mere grøn i det. Mm. Og den er altså nyere produceret. Herovre, den har været lidt længere, og der begynder de her svampespore ligesom at komme mere eller mindre på. Så det er lige præcis det, vi kan se.
Det ser virkelig, virkelig flot ud.
Ja, det er jo fascinerende at se, hvordan de bare bygger sådan en sådan en konstruktion her af svamp.
Du lytter til Radio 4.
Hvis vi starter ned, hvor svampen er, så er der nogle gange ud til nogle andre, til nogle andre beholdere. Nogle af beholderne er egentlig bare stationer for, at vi kan komme videre til en ny station, men ellers så er der de steder, hvor vi fodrer, og så er der affaldskammeret. Så herfra går den ud til denne her, som egentlig bare gør, at vi kan få dem op og gå på den her lian over til den næste kasse. Og fra den næste kasse, jamen, så går de over der, og så kan de gå på lianen hen dertil, for så at kunne gå igennem og over til der, hvor de kan få noget mad.
Det er jo helt vildt, så det er faktisk fair nok at kalde dem landmænd.
Det vil jeg mene. Ja. Altså, det er bare champignoner, de dyrker, eller svampe, de dyrker, i stedet for korn og majs og hvede.
Ja, og er der, altså, man kender jo den her sådan fun fact med bladlus, der bliver malket af myrer. Mm. Men er der andre myrer, der på den her måde sådan dyrker deres egen mad?
Ikke så vidt jeg ved. Det kan man sige, det gør myrer, som dyrker bladlusene. Altså, de huser dem jo også, ligesom, næsten ligesom vi har kvæg. Ja. Så på den måde dyrker de jo også deres egen mad, kan man sige.
Ja.
Men den her måde med, hvor de sådan får noget til at vokse på den måde, her, det er, så vidt jeg ved, der er bladskærmyrene mere eller mindre unikke i det.
Ja, det, nu kan lytterne ikke se, men der er også stor forskel på formerne på de her afklippede bladstykker, de kommer gående med. Ikke?
Men man kan faktisk typisk se en ting, der er ret fælles, fordi man kan se, der er sådan en meget blød bue, og det er der, hvor de har klippet. Og så er der den nedre del, typisk der, hvor de bærer. Og det er der, hvor bladet det var før. Så for eksempel det der kan du se, den har ligesom sådan nogle andre skær der, men det er fordi, der er nogle andre, der har skåret tidligere før den. Der kan du også se, jamen, den er sådan meget hakket, og det er fordi, der er nogle andre, der... Den har så fået spidsen af bladet
helt rogue,
i stedet for. Så derfor ser den sådan ud. Man har altid den her meget runde bue, hvor den skærer fra. Og det, når de går op til et blad og stiller sig til at skære, så starter de ligesom den ene side, og så kan man ligesom se, at de skærer så langt, de ligesom sådan kan nå rundt med benene, uden at skulle falde af. Altså, fordi det vil jo være træls at skære, du ved, ligesom den klassiske, hvor man sidder på grenen og så saver på den forkerte side. Det duer jo ikke, at de gør det. Fordi det er ligesom det, de kan nå, det er det, de skærer af.
Det er klart. Altså, men jeg synes også, man kan se, ham der fik spidsen af bladet, den er jo mega lang i forhold til det, de andre myrer bærer på.
Det,
det virker også, som om den har lidt svært.
Ja, han går ikke helt så hurtigt som nogle af de andre, der er lidt mere strømlignet.
Ja.
Han er ikke så hurtig.
Ej.
Men han skal nok komme hjem.
Ja.
Nu vender han sig lige om. han bliver lidt forvirret et øjeblik.
Ja. Ej, men det er virkelig fascinerende. Altså, det her, det kunne jeg sidde og kigge på i timevis, at de marcherer på den her måde.
Altså, det har jeg allerede gjort, men jeg kunne sagtens gøre det igen.
Det kan jeg virkelig godt forstå. hvor mange myrer kan de være i en koloni?
Jamen det, jeg kan ikke huske antallet på myrer, men den kan blive kæmpestor. Mm. Altså, jeg har set nogle udgravninger af dem, hvor hver af de her svampe, nogle her, de bliver sådan cirka en fodbold eller lidt større. Og der har jeg set bo, der er gravet ud, hvor man har fundet altså 30-50 af de her sådan fordelt ud over under jorden.
Det er vildt.
Så det er en kæmpe stor.
Ja.
Og det der er så fascinerende, det er, at alle de myrer, der er her nu, og alle de myrer, der vil være i en koloni, som er så stor, som den overhovedet kan være, de er lavet af én dronning. Og den her ene dronning er kun blevet parret én enkelt gang i hendes liv. Og hun lever sådan 10-15 år, så i hele hendes liv, der er hun altså kun blevet parret én gang. Og i den ene parring, eller i den ene akt, kan man sige, der skal hun altså have sæd nok til at kunne producere afkom de næste 15 år.
Det er jo ret vildt. I forhold, nu snakker vi dronningen, og hun er jo i en myrekoloni altid afgørende for koloniens overlevelse. Men hvad med alle de andre jobfunktioner? Hvad ser vi hos bladskærmyrerne specifikt?
Jamen ved bladskærmyrerne, der er der flere forskellige, flere forskellige jobs, som du siger. Jeg synes dronningen, hende skal vi lige komme tilbage til og fortælle om, fordi og snakke om hvordan det her parring og det her det fungerer, fordi det er også en fantastisk historie.
Ja.
Men lad os bare tage de forskellige myrer. Alle dem vi ser lige nu her, der går med blade, det er sådan de almindelige arbejdere, og det er den mest almindelige myre i kolonien. Udover dem, så er der nogle mindre myrer. Dem er der, to forskellige af. Den ene, det er en, der arbejder inde i svampen. Man kan se, den er cirka sådan en halv størrelse af de der arbejder myrer der.
Ja.
Og den arbejder, dens job er bare at arbejde omkring svampen. Så den kommer sådan set aldrig rigtig ud. Så er der en anden, som er cirka halv størrelse af de der svampearbejder myrer, altså en fjerdedel måske af dem, som går her.
Mm.
Og det er sådan en vagtmyre, som man nogle gange kan se, sidder oven på bladet af, af dem, der bliver båret tilbage. Og dens job, det er at advare mod snyltevæps. Fordi en af de farligste farer for bladskærmyre, det er faktisk snyltevæps. Så der sidder sådan en lille vagtmyre heroppe og holder øje med, om der kommer nogen snyltevæps. Det snyltevæpsen gerne vil, den vil gerne flyve hen og lande på myren, og så lægge æg oven på myrens hoved. De her æg her, de klækker så, og så larverne fra snyltevæpsen borer sig ned i myrens hoved, og kan på den måde ligesom, invadere kulturen og invadere de her. Så det vil de selvfølgelig helst ikke have.
Ja, det kan jeg godt forstå.
Så det er også en funktion. Så er der soldatermyrene, som er meget store. De er måske 2-3 gange så store som den almindelige arbejdermyre, og har nogle kæmpe store kindbakker. Jeg kan ikke se nogen lige nu, men jeg ved, at vores kultur, den er faktisk begyndt, og der går faktisk en enkelt en hernede, kan du se?
Åh gud, ja.
Og okay, ham her, han er en lille soldat i forhold til, hvad de kan blive.
Shuh, den er kæmpe.
Og soldaterne, det siger jo næsten sig selv, hvad deres formål er. Det er at beskytte kolonien. Så hvis der kommer en indtrængen, hvis vi nu begyndte at slå på her, og de begyndte at blive bange, så vil de sende signalen ned til kolonien igen, det her duftferomon stof, et andet end det, der fortæller, der er noget godt, men et fare stof, som får alle de andre, eller får højeste beredskab ned i kolonien, og så sender den kolonien soldaterne ud for at forsvare tropperne.
Kæmpestore, de der.
De er kæmpestore, og som sagt, i takt med, at kolonien bliver større og større, og den har flere ressourcer tilgængelige, så allokerer den flere ressourcer over i at lave større og større soldater, og flere og flere soldater. Lige nu har vi har jo kun 3 svampe, som er sådan en lille fodbold, og som sagt, den kan jo blive 50 af de her.
Ja.
Så vores har ikke uanede ressourcer endnu. Lige nu er den ved at opbygge noget størrelse og noget moment, kan man sige, for at kunne gå længere ud i skoven og hente blade. Og når den først har etableret sig rigtig godt for at kunne få en masse blade ind, jamen så begynder den at producere soldaterne. Soldaterne, det er sådan en ekstra luksus, man kan sige, man får, når man er kommet op i en vis størrelse.
Ja. Har I prøvet at blive bidt?
Ja, det har jeg. Og det mærkes tydeligt. Altså selv bare de her almindelige arbejder, bladskærmyrer, specielt hvis de får fat sådan i det lidt tynde hud, så kan man tydeligt mærke det. Men soldatermyrene, altså de bider bare hul.
Okay, der går
de skærer
simpelthen
bare fingrene op. Der er en myre mere.
Ja.
Hvad hedder det? Og det er affaldsmyren.
Ja.
Og affaldsmyren er faktisk, det kan både være den her arbejdermyre, men det kan også være de arbejdermyre, som er inde i svampen. Når de bliver gamle, og er ved at være i den sidste del af deres liv, så bliver de opgraderet eller nedgraderet, det må du selv om, til affaldsmyre. Og så arbejder de med at gå ud med affaldet. Så er det deres job. Og det er fordi, at på det tidspunkt, affaldsjobbet, det er sådan et lidt beskidt og lidt farligt, det. Der er stor chance for, at man bliver syg. Og det er jo dumt at sætte de unge, friske myrer til det. Ja. Det er meget smartere at sætte dem, som formentlig dør inden så længe alligevel, så sætte dem til det og gøre det tunge og beskidte arbejde. Så det er de gamle. Når de så dør, jamen, så bliver de også båret på, på affaldsstationen, og så ligger derude.
Puha, okay.
Jamen, så, jeg det er lidt anderledes end vi mennesker.
Det er måske ikke den fedeste pensionisttilværelse, hvis jeg skal være helt ærlig.
Det er det ikke. Det er ikke noget, man knokler hele sit langt. Ja. Der kan du faktisk se, der sidder en af de små myrer ovenpå på bladet.
Der er en lille vagtmyre.
Der er en lille vagtmyre.
Ja, den er godt nok lille.
Ja. Men ja, det er ikke, man knokler hele et langt liv for så bare blive smidt på lossepladsen til sidst. Det er hårde løjer.
Ja, det er godt nok hårde løjer. Og hvis der sidder nogle lytter, der er kommet til at undre sig over, hvad i alverden det er, vi sidder og snakker om, så kan jeg sige, at i dag der er vi taget på besøg i Randers Regnskov. Jeg sidder her sammen med Brian Rasmussen, der er næstkommanderende herude, og vi kigger på en vildt fascinerende koloni af bladskærmyrer. Og nu har vi altså talt lidt om de her forskellige sådan, jobbeskrivelser. Nu nævnte du det her med den sidste del af livet, når man bliver affaldsmyre. Dronningen sagde, at hun kan leve i de her 10 år måske, eller sådan noget.
Ja, 10-15 år.
10-15 år. Hvad med de andre myrer i kolonien, ved man det?
De bliver noget kortere. Altså, et langt liv for dem er sådan en 3-4 år måske.
Okay.
Så de lever markant kortere. De arbejder også konstant. Altså, de er hele tiden i gang. Så de har et hårdt liv. Og jeg tror, for de fleste af dem, så ender de nok i maven på en fugl, eller et eller andet, inden at de når at dø af alderdom.
Du lytter til Radio 4.
Og nu nævnte vi dronningen, og du sagde, at hende skal vi vende tilbage til, for hun er fascinerende.
Hun er jo noget ganske særligt.
Ja. Ja.
Hun er som sagt hende, der producerer samtlige af de myrer, vi ser her. Samtlige af de myrer, som vi kan se lige nu, det er hunner. Hannerne bliver kun produceret, når kolonien når en vis størrelse, så den har ressourcer til at producere de her hanner her.
Okay, ja.
Og hannerne, som man kalder for, droner, de har kun ét formål, og det formål er at parre hunden. Det sker typisk en enkelt eller to gange om året, der sker den her parring her. Den sker typisk ved, at der har været meget kraftigt uvejr. Det sætter ligesom de her bladskærmyre kolonier i gang i et stort område. Altså, så der hvor den her kæmpe storm med tordenvejr og brag og blæster det, når den så stiller af, jamen, så er det ligesom et signal til myrerne, at nu skal vi sende de nye droner, eller dronerne og dronningerne, de nye dronninger ud.
Okay.
Så de kolonier, som er store nok til at producere det her, de sender altså samme aften alle sammen de her droner og dronninger afsted for at komme ud og parre. Det de gør, så gør, det er, at de kravler op på jorden og spreder sig ud omkring boet, og så letter de alle sammen på samme tid og flyver højt, 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 højt op i luften. Og så parrer de med hinanden, de her hanner og hunner, droner og dronninger. Dronning, hun skal helst parres af sådan 10-15 hanner på den ene aften der. Når de så har parret, fordi hun skal have nok sæd til ligesom at kunne klare hele sit liv og producere de her millioner og millioner af myrer igennem 15 år. Når de så har parret, så falder de til jorden. Hannerne, de dør. Deres formål, det er over. Det var det.
Simpelthen.
Den ene aften.
Et kort liv.
Og dronningerne, det første, de gør, det er, at de spiser deres egne vinger. Dem har de ikke behov for mere. Dem skal de ikke bruge mere på noget tidspunkt. Så graver de sig ned. Typisk sådan en halv meters penge ned under jorden, og så starter de deres nye koloni der. Måden de starter den op på er, at de lægger æg, og de her æg her, klækker så, og der kommer larver ud til arbejdermyrer, og de larver, dem fodrer hun med ubefrugtede æg fra sig selv af, så altså for hendes egne ressourcer giver hun æg til, til de her myrer her, eller til de her larver her. På et tidspunkt, så begynder de her myrer at blive til rigtige myrer, og der begynder at komme nok af dem, til at hun kan sende dem ud og hente blade. Og så går de ud og henter blade. Og så for at pode de her blade her med den svamp, som hun skal producere, så har hun faktisk svamp med fra hendes forældrekultur i munden, som hun så poder de her blade her på. Og så begynder svampen at vokse derfra, og så begynder kolonien lige så stille at komme i gang. Og så vokser den så stor, og på et eller andet tidspunkt er den jo så stor nok til, at den har ressourcer til at kunne producere droner og dronninger til at kunne lave næste generation.
Det er vildt. Så hun får simpelthen en lille arv med hjemmefra i form
hun
af
svampen,
eller så kan hun ikke
hende.
Overleve?
Lige præcis. Ja, fordi hvis hun ikke havde den her svamp med, så kunne hun jo ikke producere en ny svamp, og så havde hun ikke noget at fodre alle hendes arbejdere med. Og hvis arbejderne ikke er der, så kan de ikke hente mad til hende og mad til hendes afkom. Så vil det ligesom hende der.
Og er det sådan, at kolonien altid dør, når dronningen dør? Eller kan en ny dronning komme ind og overtage? Det kan hun ikke.
Det kan hun ikke. Nej. Når dronningen dør, så dør kolonien. Den kan godt leve videre i... altså i myrernes levetid efter. Det er jeg ikke sikker på, at de nærmest opdager, at hun dør. De gør bare deres arbejde fortsat, men der kommer jo bare ikke nye myrer.
Nej, så de uddør simpelthen.
Så de uddør bare lidt så stille.
Ja. Hvornår regner I med, at myrerne de bliver rykket ud? Nu som sagt, vi optager jo det her i starten af juni.
Jamen det håber vi, de gør inden for den næste uges tid. Jakob, som er dyrepasser på bladskærmyrene her, ham pisker jeg hårdt for, at han skal få de sidste ting klar.
Ja.
Men vi vil gerne have anlægget i udstillingen 100% klar og hvad hedder det, 100% sikkert for de her japanske hvidfodede myrer, som lige nu er vores største udfordring med bladskærmyrene.
Hvordan kom de i kontakt med hinanden? Hvordan er det? Er det opbygget anlægget?
Jamen anlægget er egentlig opbygget på den måde, at bladskærmyrerne, de bliver holdt inde i på deres stier eller deres lianer ved vand eller bare ved en fysisk barriere. Og så går de ud, og det ligner, de går frit i kuplen, men de går altid sådan, at der er vand imellem dem og resten. Hvis de nu bare gik ud og gik frit i kuplen, så ville det være meget hårdt for vores gartnere, fordi at det ville jo bare spise hele kuplen.
Ja.
Så de er meget styret, hvor de kan gå. Men på et eller andet tidspunkt, så er det bo, vi har eller havde, det er formentlig blevet lidt gammelt og lidt skrøbeligt, og der har den her hvidfodede myre altså fundet nogle vej ind til de her. Og den her hvidfodede japanske myre, den er ekstremt dygtig til at slås med andre myre, så den bekæmper simpelthen de her bladskærmyre her. Og bladskærmyrene, når man ser, at de slås, de ser sådan helt forsvarsløse ud. Altså selvom du så...
Jeg skulle til at sige, det er jo nogle
soldatermyrer. Altså, men de der... Og de, hvad hedder det? De hvidfodede myrer er altså en brøkdel størrelsen af bladskærmyrerne. Så... Men de kan simpelthen bekæmpe dem. Og det er dem, som vi... Dem vil vi helst ikke have ind igen. Så det skal vi være 100% sikre på. Og der er vi i gang med lige at forsøge nogle forskellige ting. Hvorfor noget slange er bedst at bruge til dem?
Ja.
Og hvorfor noget... hvordan skal vi lige gøre helt præcist?
Ja.
Men Jakob, han er i fuld knald, og han arbejder godt og dygtigt. Så jeg er sikker på, at inden for en uges tid, så vil vi kunne se.
Okay, så sommerferiegæsterne og sådan noget, de
skal være klar til
sommerferie.
Det skal de,
ja. Og nu vi snakker om fjender i form af andre myrer ude i udstillingen, de må også have nogle menneskelige fjender, fordi nu snakkede vi om, hvor stor biomasse sådan en koloni egentlig kan udgøre i et område, ikke? Altså, hvad var det, du sagde, 15 af de her svampe, en kæmpe koloni.
Ja.
Der må være nogle lokale, der bliver lidt træt af dem her nogle
gange. Det er helt sikkert, at bladskærmyren, altså nu, jeg er lige flyttet i hus, og vi har fået en myre ind i huset, og det er jo vildt irriterende, også lidt fascinerende, men bladskærmyren, de kan jo nærmest tømme en mark i løbet af en dag, så de er et kæmpe pestproblem for landmænd og sådan noget i Sydamerika. Det er der slet ikke nogen tvivl om. De bliver bekæmpet med hård hånd, når de kommer ud af regnskoven. Og de har det fint med at komme ud af regnskoven. Altså, de er ikke afhængige af regnskovens tag eller noget. De har det fint. Så længe deres bo kan komme ned under jorden, hvor der er en mere konstant temperatur end oven for jorden, så kan de klare næsten hvad som helst.
Og hvad betyder det så for deres altså tilstand som art? Er de truede, eller klarer de sig?
Bladskærmyrerne er ikke truede. Altså, de er truede i den forstand, at regnskoven er truet med at blive fældet og blive brugt til landbrug, eller bare skovhugst, eller olieudvinding og sådan nogle ting. Så at deres habitat forsvinder, det er de truede af. Men ellers er de ikke truede. Altså, bladskærmyrerne har det godt, og når vi besøger vores reservat i Ecuador, så er det en gæst, vi altid møder.
Okay, den er simpelthen fast.
Den er fast.
Lad os lige forklare det her med jeres reservat. I har simpelthen et område af regnskov.
Ja, vi i regnskoven arbejder vi kort sagt for at redde verden. Det er vores sådan overordnede mål. Det ved vi godt, det er et meget, meget stort... det er en stor opgave, og det kan vi nok bare lige sådan løse. Men vi gør det med to måder. Den ene måde er igennem vores udstilling her i Randers Regnskov. Mm. Vi prøver at gøre folk forelsket i naturen, ligesom vi er. Fordi vi tror, at hvis man er forelsket i naturen, så vil vi også gøre en indsats for at passe på den. Så det er derfor, jeg siger, at vi elsker gæster. Vi elsker, at når folk kommer og besøger os, fordi så kan vi fange dem og fortælle dem om, hvor fantastisk naturen den er. Og det andet ben af det her at redde verden, det er vores projekt i Ecuador. Og projektet er egentlig forholdsvis simpelt. Vi bruger en del af vores overskud og af de donationer, som vi får fra vores glade gæster, hvilket vi er enormt glade for, på at opkøbe regnskovsjord i Ecuador i et område, der hedder Bigay, med det ene formål, at regnskoven bare skal have lov til at være regnskov. Så vi køber det, og så får det lov til bare at være sig selv, og dyrene skal have passe sig selv, og det hele skal bare gå sådan, som naturen nu gør. Den har fuldstændig styr på det. Det eneste, vi gør, det er, at vi patruljerer områderne for at sørge for, at der ikke kommer andre folk ind og går på jagt, eller og går ind og leder efter guld eller olie eller fisker. Så vi har ansat skovvagter i området, som patruljerer jævnligt rundt i området. Mm. For at passe på det.
Og det her Bigay-område, kan det noget særligt sådan naturværdimæssigt, siden det lige blev der, eller er det nogle praktiske omstændigheder, der har gjort det?
Nej. Altså, der er jo altid nogle praktiske omstændigheder, som afgør, hvad man nu gør. Men lige præcis Bigay-området er et biodiversitets-hotspot. Mm. Det er faktisk blevet vurderet til at være et af de mest diverse områder i hele verden. Og det er det, fordi at det ligger på en skråning på vej op mod Andesbjergene i cirka de her 900 meters højde, og så nedad og opad. Forskel i elevation, altså i højde, det gør, at der bliver en meget, meget høj biodiversitet, fordi at der er forskel på temperaturen på det laveste og på det højeste af jorden derinde. Så det er valgt meget specifikt ud for, at det skulle have en høj biodiversitet, og det har en helt vanvittig høj biodiversitet. Vi har igennem de sidste par år arbejdet meget med sådan nogle vildkameraer, som man sætter op, og så går dyrene forbi, og så kan man se, hvad kameraet har set. Og vi har set altså alle de dyr, man kunne forestille sig, der skulle være i sådan et område, dem har vi set. Jaguarer, tapirer og pumaer, magai og ocelot, skovhunden har vi lige set, som er noget af det sådan allermest svære at se i regnskoven. Og aber og fugle og alt, hvad man kan forestille sig, det ser vi jævnligt på de her vildkameraer her.
Fedt. Skovhunden?
Skovhunden? Ja. Jamen, skovhunden, det er, man kan sige, det er regnskovens svar på ulven.
Okay.
Så den er slet ikke lige så stor. Den er sådan, det ligner lidt sådan en blanding mellem en gravhund og en bjørn. Så den er sådan lidt større end en gravhund, og lidt mere sådan tæt og bjørneagtig. Men det er en hund, og lever på samme måde, som ulven gør. Altså lever i en flok og jager i en flok. Og i modsætning til, hvad de fleste tror, så er regnskoven, der er en masse ressourcer, men der er langt imellem dem, og de er svært tilgængelige. Og derfor, hvis du skal leve som rovdyr i en flok, så kan du altså ikke blive lige så stor, som du kan for eksempel på savannen, hvor der er den her meget, meget store biomasse i gnuer og gazeller og sådan nogle ting. Det er der ikke på samme måde i regnskoven. Så derfor er skovhunden forholdsvis lille, men jager og fungerer fuldstændig ligesom ulven gør.
Ja. Men er det så rimeligt at sige biomassemæssigt, at bladskærmyren faktisk er en af dem, der fylder mest så i et område af regnskoven? Samlet set må de jo veje nogle kilo, sådan en koloni, ikke?
Jamen, og nu er vi ude i sådan nogle, hvor det er sådan lidt populært. Det er ikke noget, jeg tror, der sådan er helt videnskabelig evidens for. Men jeg læste et sted, at bladskærmyren er den organisme, som samlet set omsætter mest plantemateriale af noget af nogen, nogen organisme på jorden. Og det er jo så altså, i forhold til elefanter og gnuer og alt sådan noget. Og hvis det ville ikke undre mig, at det var rigtigt. Man kan også sige, at i Sydamerika er der ikke nogen af de her kæmpe. Altså der er jo ikke nogen elefanter dernede. Så det kan være, at bladskærmyren på en eller anden mærkelig måde lidt udfylder den niche af plantemateriale, der skal omdannes.
Ja. Og nu er det jo ikke, fordi natur skal have en nyttefunktion. Natur må jo også bare gerne være natur, og være fascinerende af den grund. Men jeg bliver jo nødt til at spørge, er der noget, vi kan bruge bladskærmyren til, eller noget, vi kan lære af den?
Altså, den er jo enormt effektiv til at slå græsplæner og sådan nogle ting. Så, jeg tror ikke, at der er noget, vi lige nu har fundet ud af, at det er bladskærmyren rigtig god til som ressource. Det er det ikke, så vidt jeg ved. Men vi kan jo lære noget om samme eksistens. Tænk at kunne bo så mange sammen, ja. og være enige om tingene på den måde, de er. Det kunne da være dejligt, hvis vi mennesker kunne lære lidt af det.
Ja, det må man sige. Det er nærmest terapeutisk at sidde og kigge på det her bare frem og tilbage. Ja. Og den her cyklus, der sådan kører, vi sidder og kigger på, det er virkelig fascinerende. Og jeg har hørt, at der er nogen, der spiser dem.
Ja, der er masser af ting, som spiser bladskærmyre. Altså, det er også en udfordring, vi har her i regnskoven, at nogle af vores andre dyr, som jo går frit, altså specielt vores fugle og aber og sådan nogle ting, de går jo frit. Og vores trompeterfugle, som lever i Sydamerika-kuplen, hvor bladskærmyren den også lever, de kan godt lide nogle gange, sådan lige går hen. Og så er det jo sådan lidt ligesom running sushi. Altså, maden kommer bare glidende forbi.
Gående lige så stille og
Så de kan godt finde på at spise dem.
Jamen nu ved jeg ikke, om jeg skal sige det her så, fordi så kan det være, at nogle af publikum tænker det samme, men jeg har nemlig også hørt, at mennesker spiser dem. Altså, de skulle smage ret godt efter sine.
Bladskærmyre er en meget eftertragtet spise i Sydamerika.
Ja.
Men det er faktisk ikke, de små her. De smager stort set ikke af noget, og der er ikke, de er mere træls at spise, end der er næring i dem.
Okay.
Men det er, dronerne, og specielt dronningerne, som man spiser. Og jeg har faktisk personligt været med ude og høste droner og dronninger sammen med nogle lokale indianer i Ecuador på et tidspunkt. Mm. Og måden, det fungerer på, er faktisk den dag, som vi snakkede om tidligere, hvor de yngler. Altså det sker jo den her ene eller måske to gange i løbet af et år, at de flyver op. Jamen det ved de lokale. De kan ligesom forudse, vejrforholdene og det hele er rigtigt. Det er nu, vi skal ud. Og så går de simpelthen ud, og jeg har fornøjelsen af at være med prøve at være med ude til sådan en høstning her. De kom tidligt om morgenen og hentede mig og min kollega Asser. Og de kom i store dynejakker, og vi tænkte sådan, dynejakker? Altså, vi er i regnskoven, der er 30 grader varmt og mega fugtigt. Hvorfor det? Men vi fulgte med, og så gik vi ud i regnskoven, og så kom vi ind et sted, og så lige pludselig, så satte de sig ned, og så sagde de, så skulle vi bare vente. Og vi sad der og tænkte, jamen, okay, hvad? Så er vi her, ligesom, der skete ikke rigtig noget. Og så lige pludselig, så begyndte der bare at vælte bladskærmyre, dronninger og droner op af jorden, altså op af deres huller her midt ude i regnskoven. Og indianerne, de her to fyre her, de gik bare i fuld gang med at samle bladskærmyre ind i sorte sække, så bare sådan gik rundt og ligesom nærmest
altså skovlede,
bare med hænderne, med nogle handsker på.
Ja, ja.
Og det var derfor, at de her dynejakker også var vigtige, for at de ikke ligesom blev bidt over hele kroppen.
Ja,
så de skyndte sig bare rundt og fik så mange af de her bladskærmyre, de kunne ned i sådan en sort sæk. Og så lige pludselig, så lettede alle de her bladskærmyre, og så var det slut. Så kunne man ikke høste mere, fordi så var de jo alle sammen fløjet op. Og så havde de altså, jamen, sådan en sort sæk-agtig fyldt med bladskærmyre, som de havde samlet på den her ene nat her. Og det de så gør, det er, at de kan både spise dem bare hele, men ellers så steger de dem lige lidt på panden. Og det, som er delikatessen, og det, som er det vigtige at spise, det er specielt på de her dronninger her, det er bagkroppen, fordi den er sådan helt fyldt med fedt. Så de siger, at de smager ligesom smør. Og det er jo principielt næsten det samme. Ikke? Så det er bare sådan en fedt klump, hun har der bagpå. Og det er altså den, som der er en masse næring i. Og specielt fedt i regnskoven er en svær ressource at få fat i. Så derfor er det en yndet spise.
Ja.
Og de næste dage efter, så når børnene skulle i skole, så havde de sådan en lille madpakke med, fyldt med bladskærer, myrer og hvad der nu ellers lige, lidt spytmos og så bladskærer, myrer i en pose, og så gik de i skole med det. Så det var madpakken.
Ej, hvor vildt. Og jeg går ud fra, at der bliver lavet så mange i kolonierne, at det går ikke ud over bestanden sådan. Nej, altså det her, på stor plan, når man gør det her.
Indianerne har jo gjort det de sidste tusinder af år, så jeg tænker ikke, det har nogen effekt overhovedet. Og jeg tænker ikke, at det er noget, man kan kommercialisere, og at det kommer på en skala. Vi smagte dem, og det er mere sjovt end lækkert, vil jeg sige. Jeg tror ikke, det er noget, der sådan virkelig...
Det bliver ikke Brødrene Prises nye smørerstatning?
Nej, det tror jeg ikke.
Men har I så, når I er nede i Ecuador, også mulighed for at hente arter med hjem, eller er området ligesom bare noget, der er der, og som I passer på?
Nej, det har vi på ingen måde mulighed for, eller et ønske om at gøre. De dyr, som er derude, de er 100% skal være derude, og naturen skal gå sin egen gang. Mm. Vi skal ikke hverken begynde at gå på jagt, eller begynde at pille ved noget som helst. De har fuldstændig fint styr på det. Så det vil aldrig være en mulighed for os at gøre det. Vi får vores dyr fra andre zoologiske haver. Så vi stiller alle vores overskudsdyr til rådighed til andre zoologiske haver. Og på samme måde gør alle andre zoologiske haver i Europa og for den sags skyld i hele verden. Vi har to fugle, som vi sender til Singapore nu her lige inden så længe. Fordi at de rigtig gerne vil have dem. Mm. Og på samme måde, jamen, så kan det være, at vi får noget hjem fra Holland eller fra Sverige. Eller så nej, der er ikke noget. Vi henter ingenting derudfra.
Og hvor har I så fået jeres bladskærmyrer fra?
Det har vi faktisk fået fra en butik i Berlin, som specialiserer sig i myrer. Så der kan man købe alle mulige forskellige
slags. Må man simpelthen godt holde sådan nogle her som
det må
som,
man gerne.
Der, som dyr der, derinde?
Ja, hvad hedder det? Og hvad hedder det? Bladskærmyren er faktisk en art, som er sådan... blandt myrer elsker en ivrigholdt art, fordi som du kan se, er den jo forholdsvis simpel at have med at gøre. Altså, den skal bare have nogle blade, og så skal den have lidt plads. Men der er jo i princippet ikke noget i vejen for, at man havde det her set op hjemme i stuen.
Nej. Det er fedt, men okay, så man kan så sige, hvis der sidder nogle lyttere og bliver mega fascineret i virkeligheden, så kan man holde sin egen bladskærmyrkoloni.
Så kan man godt komme til at holde sin egen bladskærmyrkoloni. Man skal selvfølgelig lige tænke på, at det kan være træls, hvis de stikker af, men altså, det kan det jo også være, hvis man holdt mus eller andet. Så, så ja, det er en mulighed.
Det er fedt, når folk de bare synes, arter de er så fantastiske, at man gerne vil have dem med ind i ens hjem. Ikke?
Altså. Jeg har flere gange også overvejet, om vi skulle have nogen derhjemme, men jeg får indtil videre har fået min sult stillet hernede i regnskoven.
Ja, og hvad gør I forhold til snylter og sådan nogle ting, der kan komme og skade dem? Er der noget i bare den danske lufthavn har sagt, der kan blive hævet ind i regnskoven, som kan være en fare for dem?
Nej, altså de fleste er sådan nogle snyltevips og sådan noget, som er dem, man vil se gå på sådan noget som bladskærmyrer her. De er jo meget artspecifikke, så dem, som vi har i Danmark, de er meget artspecifikke for arter, der lever i Danmark.
Ja.
Og selvom vores udstilling er meget, meget troværdig, og at folk, vores gæster, nogle gange kommer og spørger, om de skal være bekymrede for at have fået malaria, fordi de er blevet stukket af en myg inde i kublen, så er der altså ikke, der er ikke noget eksotisk derinde andet end det, som vi har bragt derinde.
Nej, og hvad vi eventuelt kunne komme til at have med inde på skoene, det er ikke noget,
der kan
skade dem.
Nej, det er de fuldstændig ligeglade med.
Brian, nu ved jeg, at det her, du sagde jo i starten, det er din yndlingsart, det her. Og jeg ved, en rigtig stor del af dit arbejde, det er jo at formidle om, hvorfor natur er fantastisk, og selvfølgelig også, hvorfor bladskærmyren, den så er fantastisk. Når du fortæller om den her, hvad synes du er det vigtigste takeaway om bladskærmyren, som du håber besøgende, de ligesom tager med herfra?
Jamen, jeg elsker historien om altså, som vi snakkede om tidligere, den her, hvordan en ny koloni bliver etableret. Mm. Det her med, at på en fælles aften, så sværmer alle bladskærmyrerne op og parer sig og har en brav af en fest op i skyerne et eller andet sted, og så falder dronningerne ned, og så starter de deres egen koloni og har arven, som du så fint kaldte den, med fra deres forældrekultur i form af svampen i munden, og så lige så stille begynder den nye koloni. Det synes jeg er en mega fed historie. Og så elsker jeg også det her med, at der er de forskellige meget opdelte arbejdsforhold. Så vi har arbejderne, som henter blade, arbejderne, som arbejder i svampen, soldaterne og ikke mindst affaldsmyrerne, selvom det er en lidt makaber historie, at de gamle de bliver degraderet til det farlige arbejde til sidst.
Ja, det er jeg lidt bange for, bliver mit takeaway. Den kunne godt komme til at haunte mig lidt i min marit, den der historie om de affældige myrer.
Nu kan man faktisk se lige her, der er der en myre, som går rundt med en larve inde i, altså inde ved svampen. Du kan se, den går rundt med sådan en hvid lille tut der.
Ja,
og det er faktisk en larve. Så det er en, der er ved at blive fedet op. Det kan være, den lige er på vej til at blive båret et nyt sted hen, fordi der er mere mad, den kan spise der.
Så og hvor er æggene henne, inden den bliver til en larve?
Jamen æggene bliver også lagt et eller andet sted inde i midten af svampen, og dem har jeg aldrig set. Men larverne ser vi en gang imellem. Det er ikke så tit, at vi ser dem. Så vi er lidt heldige nu. Men hvad hedder det? Dem ser vi en gang imellem. Og så nogle gange ser man også, når larverne har forpuppet sig, så ligner de sådan nogle pupper, hvor man kan se næsten, hvad er det for en slags myre, det skal blive til. Så soldater pupperne er markant større end de andre og sådan.
Kan I nogensinde se dronningen?
Det gør vi en gang imellem. Det bliver sværere og sværere nu, hvor kolonien er så stor. Altså når en koloni starter, så er den måske på størrelse med en bordtennisbold på svampen, og så ligger dronningen bare ved siden af. Så der kan man tydeligt se hende. Nu er hun formentlig et eller andet sted inde i midten af svampen. Ja.
Hvor stor var den her koloni, da I fik den fra butikken i Berlin?
Jamen, der var selve svampen cirka på størrelse med en bordtennisbold, og så har der måske været 300 myrer eller sådan noget i den stil. Nu, den her koloni er 5 år gammel nu, og har været meget større, da den var inde i kuplen, men blev så angrebet af de her vildfodet myrer. Så da vi startede den igen herude backstage, der var den kun i den ene af de her 3 beholdere her, og der var den sådan på størrelse med en grebfrugt måske, eller sådan. Og nu er den jo så 3 beholdere, som er sådan næsten en fodboldstørrelse.
Ja, det er jo ret. Altså, hvor kort tid er det så, de har bygget det her på?
Jamen, det har de gjort i år.
Det er vildt.
Så på et halvt års tid er de vokset så meget. Så de giver den gas, og nu vokser den jo endnu hurtigere, fordi den er blevet større, så der er flere, der kan gøre noget.
Ja. Er der nogen chance for, at vi kan se en af de der rigtig store soldatermyrer?
Jamen, der var faktisk en lige herovre før, som var sådan i hvert fald noget større end den, vi så før. Men jeg ved ikke lige, hvor jeg skulle til at sige han, men det er jo med sikkerhed en hund. Hun blev af.
Jeg tror også, jeg kaldte dem hanner tidligere. Det er sjovt, man gør det der med lige at gønne dem. Men de er så simpelthen, nu ved vi jo faktisk her, det er alle sammen hunder.
Det er alle sammen hunder, ja. Og vi har aldrig nået en størrelse, hvor de har heller ikke med vores... vi havde en koloni til at starte på, som levede i 12 år, før at dronningen hun døde. Formentlig bare sådan helt naturligt alder, om 12 år, en rigtig fin alder for sådan en dronning.
Ja.
Der var altså meget, meget store soldater i den her gruppe, og den blev meget, meget stor, den koloni.
Mm.
Men ikke engang den var stor nok til, at vi kunne begynde at se de her droner og dronninger blive produceret.
Hvis folk de synes, det her det lyder fascinerende, hvad er din yndlingsressource i forhold til bladskærmyrer, hvis man vender ret ned i den her art?
Jamen, internettet er jo næsten uendeligt, så det er et godt sted at kigge. Vi har nogle rigtig gode artikler på Regnskovens hjemmeside, hvor man kunne læse om bladskærmyrerne, så der kan man gå ind. Vi har faktisk et meget stort dyrleksikon i det hele taget, så der vil man kunne gå ind og se. Hvis man gerne vil kigge sådan mere på, hvordan man kunne holde sådan en art her, jamen så er Ant Store, som er den her butik i Berlin, har også nogle gode ressourcer i forhold til mere sådan pasning af dem.
Fedt. Jamen det er glimrende råd at slutte af på, og det var altså Brian Rasmussen, næstkommanderende og udstillingschef her i Randers Regnskov, der har været vores guide ud i bladskærmyrenes verden her i dag. Endnu en gang, Brian. Tak for det.
Selv tak.
Og det var hermed alt fra dagens Kraniebrud. Som sagt, så er bladskærmyrerne altså tilbage i kuplen i Randers Regnskov igen. Så hvis du vil opleve dem, ja, så er det altså bare at se og komme afsted. I morgen, der fortsætter vi vores sommertur til Odense Zoo for at blive klogere på kæmpeskildpadden. Og jeg har hørt, at den bider min kollega Kasper i foden, så jeg tror bestemt, at det er værd at lytte med. Husk nu, efter sommerferien, der vender vi tilbage til Kraniebrudstudiet, hvor vi som sædvanligt alle hverdag inviterer forskere og eksperter ind for at gøre os klogere på alverdens fænomener. Så hvis du sidder derude med et spørgsmål, en idé til et tema eller måske en bestemt forsker, du gerne vil høre mere fra, ja, så skriver du bare ind til os, og det gør du på kraniebrud@radio4.dk. Nu er der ikke andet tilbage end at sige farvel. Du har lyttet til Kraniebrud på sommertur. Mit navn er Emma Elisabeth Holtet. Tak for nu og på genhør. Programmet er produceret af Videnslyd for Radio 4.